Аймаар цаг нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсно.
Сонсогч та бүхэндээ өчиг мэндийг хүргэе. Дэлхийн монголчуудын AM-жил радио 88.3-аас 7-ны дугаараас баасан гаргийн 21 цагаас хургаж байгаа айцаа хамтдаа тавцгаа оройтой амар цаг нэвтрүүлгийн 2025-ны 4 сарын 22-ны мигмар гаргийн дугаар шууд төрөхөд бэлэн боллоо. Студид хөтлөгч Анцаа Ами, найруулагч Арбар Хөгийн Чинбат нар ажиллаж байна. За нэвтрүүлгийн хамтраалагчаар хүүхдийн 16 тэрбум ашигтай бактери Гат Про Плас за мөн дээрэс нь хай спид айлбарт интернетийн хөвслөөр атахаар хамтраа ажиллаж байна.
Шахруудаа өчиг мэндийг хүргэе.
Я бүгдэнд нь үчи мэндэ тулаанд бэлэн бидтэй
билээ. Заануудаар танилцуулах хэрэгэ төвчгэн дүрдий. Заамигч ямар хэрэг энэ тухай хэрэгжэ.
За би өнөөдөр үнэхээр сонирхолтой нэг хэрэг олсон. Тэг өөр орчуулж явахдаа бүр дотор нь орлоо. 1945 оны яг 100 сарын шөнө Америкт олсон. Одоо хүртэл учир нь тайлагдаагүй байгаа нэг нууцлаг хэрэг хүргэнэ.
Тэгэхээр эзэн нь одоо болтол олдоггүй аа гэсэн үг байна шүү дээ.
Ер нь бол одоо 9 хүүхэдтэй айлын 5 хүүхэд орсорог алах болсон хэрэг.
Муу ямар амар нэг айлаас тэр бол хүүхэд алах болчих юм.
Гэтэ энэ аюу шана хэрэг үлээ.
Тийм байх тийм. За би өчигдөр та бүхэнд нууцлаг тосгоны 1-р хэсгийг хөрөгсөн бол өнөөдөр 2-р хэсгээр нь шууд ингээд дөрөвчё. За өмнөх хэсэгтэр болохоор залуу үл тэгээ нууцлаг тосгонд очоод тэгээд найрын ширээний ард сууснаар дууссан. Тэгэхээр тэр хэсгээс өргөжлүүлээ. За ингээд удалгүй бүгд нилээ согццооч бүгдийнх нь анхаарал залуу дээр төвлөрчлөлтэй. Тэгээд бүгд шаху чи хэдэн оных вэ? Ямар жилтэй вэ? Овогч нь юу вэ? Удмынхаа чи хэддэх үе юм бэ гэх мэтчлэн хувийн чанартаа асуултуудыг асууж эхэлсэн. Тэгэхээр залуу нөгөө өдөр тарвас авсан нөгөө ихж байгаа шүү дээ. Надаас ус ингэж асууж исэн шүү дээ. Хин одоо хэдэн оных ямар жилтэй удам судар их чухал байдаг бол та бүхэн гэж хэлж. Тэгсэн тосгоны иргэдгүй эхгүй тийм бишээ тийм биш. Бид нар яг хөдөөний хүмүүс болохоор иймэрхүү зүйлийг жаахан чухалчилж үздэг талтай гэж хэлж. Залуу дотроо энэ тосгоныхан ч тийм нилээ хуучны үзэлтэй л хүмүүс болтой гэж бодоод урдаа байгаа ундагтай архийг уух гээд уух гэж одоо байгаад нэг санамсргүй архины шилийг ингээд унагасан нэг газар унагаад хагалтсан юм байна ундагтайгаа хамт. Тэгээ залуу сандраалгүй яанаа өстө уучлаарай би цогцсон болтой би өөрөө цэвэрлэчээ гэж хэлж. Тэгсэн тэнд байсан хүмүүс өө битгий битгий чи юм хүн цэвэрлээд яхаа зүгөр зүгөр ингэ болиулсан. Тэгснэ цаана хол те ажил хийгээд завгүй байгаа бүсгүүчүүдэндээс нэгийг нь али хөө тэ нааш хүрээд тэр энийг цэвэрлээд гэж орилсан гэнэ. Тэгээ залуу нөгөө завгүй байгаа хүмүүсийг илгүй яахын би өөрөө цэвэрлчихээ завгүй байгаа хүнийг дуудаж яах нь одоо хогийн шүр тосгор өгчих юм бол би өөрөө цэвэрлчихэ гэж хэлж. Тэгсэн бүсгүйг дуудсан эр гинт босноо хоол хийгээ завгүй сууж байгаа нөгөө бүсгүйн үснээс уугц татаад газар руу түлхээ тунгаачиж. Тэгээд хөө юм давшим чи миний үгийг үл тоогоод байгаа юм аа. Шүнжэнгөө зодуулж яжл ухаан орох юм байна л та. Чим яг альбаар намайг үл тоосон те гэх мэтчлэн баахан хараасан гэнэ. Тэгээ залууч хаасан маа гүүгэнд энэ тосгонд ирээд те найрын шээний ард суугаад нэг маа салгалж байгаа нэг масгцсан чинь унгаацсан чинь учир зүггүй тэнд нэг завгүй хоолунд хийж байгаа эмхтэй хүнийг л нэг эрэхтэй босч ирэл үстэй л ингээл зулгаад эхлэн гайхсан маа л да. За ингээ залууггүй та яаж байгаа юм бэ? Ажил хийгээ завгүй байгаа хүнийг яах гэсэн юм бэ? Зүгээр байл да гэж хэлсэн. Тэгсэн өнөө хэрийн нүүр нь бүр менчитлээ улаад уур нь буталж байгаа харагдаж байсан. Гэтэн залууг бололсон чинь царай нь хувраад л оо ахыгаа уучлаарай. Ахаа согтхороо ингэж өгт юм аа. Хойлоо буцаад дарын найрынхаа ширээнд сууя гэж хэлээд өөр эмэгтэй залуугийн хагас архны шилийг цэвэрлэхийг тушаасан ба. За залууч дотроо үгүй энэ хүн ч одоо согтхороо хүнээ байдаг юм байна л да. Нэрэ түрүү энэ залуугийн ихнэр тосгоны дараа өвгөнтэй нэг өрөөрөө хамт орсныг нь сансан байгаа. Энэ одоо сая уурлаад хүний өсвөлгаад байгаа залуугийн эхнэр нь нөгөө нэг тосгоны одоо дарга гэдэг тэр өвгөнтэй хамт нэг өрөөрөө ороо авчихсан шүү дээ. Тэгэхээр сая үсгийн зулгаасан эмэгтэй те энэ эрэгтэй ямар холбоотой болоо гэнт үсгийн зулгаад байгаа одоо юу гэдэг эхнэр нь бол биш байгаа дээ те. Гэтэл ингээд зүг зүгээрээс үний одоо тосгоны үний үсгийг ингээд зулгаад байж болохгүй шүү дээ. Тэгээ насны зөрүүч гэсэн айхтар биш ойролцоо байсан ханагдсан байна лээ. Яг болгоомжлоо асуусан байна хүмүүсээс юу л да саяын бүсгүүтэй энэ хүн одоо ямар холбоотой юм болоо гэж асууж. Тэгсэн тэр бүсгүн үсгийг зулгаасан залуу биш өөдөөс нь хараад арх ууж ирсэн ир хэлсэн нэ. Аа манай ихнэр байгаамаа тэр сая үсээ зулсан хүн чи нэг тоогоод хэрэггүй дээ гэж хэлсэн нэ. Тэг залууч нилээ гайхсан гуйд өөрийнх нь ихнэр те үс мөсний зүйл одоо тэр зодуулаад байгаа шүү дээ. Танихгүй одоо өөрийнх нь нөхөр нь ч биш дээ. Чаалуур танихгүй хүнтэй зодоод ахт чинь ерөөс туслахгүй гэдэг сонин шүү дээ. Тэгээ ер нь энэ тосгоны хүмүүс жаахан сэтгцийн асуудал тавьж магадгүй маань гэж бодож л дээ. Тэгээ одоо ч харахад ирчүүд нь ууж идэж наргац ингээд бүсгүүчүүд нь тасралтгүй хоол ундыг нь бэлдэж борь бохос хийхгүй ажиллаж байгаа юм сонин байсан. Яг хоёр тосгоноо холбоохч болох ч гэсэн дээ. Энэ тосгоныхан арай л хүн чанаргүй онцгүй хүмүүс байгаад байгаа шиг байна гэж бодсон юм байна. За гэхдээ залуугийн хувьд энэ хулууны тосгонд анхуудгаа ярьж байгаа гатны хүн шүү дээ тий. Тиймээс шуудхан тосгоны асуудалд орооцлоо таа чи ингэж болохгүй ингэж хүчрхийл яагаад эмэгтэйчүүдээ ганцхан ажилуулад идэм бэ гэх мэтчлэн тосгоны асуудалд бол орооцлохгүй байсан дээр гэж бодсон юм байна л да. За ингэж дуудлагуу ботсон. За тэгээ энэ явдлаас хойш хит дуудаа залуу хулууны тосгонд хүргэлтээр очсон. Дахиад бахан жимснаа захиалаад ингэж машин тавьсан гэсэн үг. Тэгээ очих болгонд л түүнийг тун найрсгаар хүлээж авч дайлж цайлдаг байсан. Тэгсэн энэ удаад ч бас холбогдчихвэл тэ. Манай тосон тум том найр болох гэж байгаа. Чи ээж сайхан идэж уугаарай гэж хэл одоо урьсан гэсэн үг. За гэхдээ залуу очих гэхээс илүүтэйгээр яг нь бодсон маамлаа жаахан одоо ер нь очисон дээр юм болоо да гүн болоо гэж шалтгаан нь юу гэхээр тэр тосгонд очих бүрт түрүүн нөгөө бүсгүй зодсон шиг тиймэрхүү үйл явдал байнга л болж байсан. Эмэгтэйчүүдтэй маш хүндлэлгүй харьцдаг. Тэгээ яг л өөрөөс нь ямар нэгэн зүйл хүсээ дуудаад байгаа юм шиг санагдах болсон юм байна. Хүн гэдэг нэг совин гэдэг зүйл байдаг шүү дээ. За ингээд залуу ер нь хийж чадах хүртлээ хийлээ те одоо ноё тосгоно албад бас нэг юм бизнес хийчих гэж бодсон. Ер нь найзаагаа дагаад хот орж ажил хөдөлмөр эрхэлсэн ч гэсэн ирээдүйгөө бодоход зөв сонголт юм шиг байна гэж бодоод ингээд хот явахар шийдсэн. Тэгээ энэ удаад болох том найрын дээр очиод за өнгөрсөн хугацаанд бас дайл цайлжсэн тэр ачиг нь бодоод дайл цайлжсэн баярлаа. Би ингээд хот явах гэж байгаа гэдгээ хэлий гэж бодсон юм байна. За тэгсэн үнэхээр очисон чинь айхтар том найр хийх гээд ингээд бэлтцгээж ясан. Тэгээд өмнөхтэй адил эмэгтэйчүүд нь бүх ажлыг нь борь бокс хийхгүй хийцгээж харин ирчүүд нь наргацсан гэцгээж ажилтай. Тэгээд залууч яагаад ч юм найрын хоол тийм амттай санагтааж болцсон гэх юм уу? Ийм дотор муухай оргуулна. Мэдрэмж төрүүлж ирсэн. Тэгээ бодчих л тээ. Гэхдээ энэ тосгонд хид ирсэн биш. Хэдийн бүх зүйлээс нь бүр залхаж гүйцлээ. Хурдхан хот явж байгаагаа одоо хэлж тээ яриагаа дуусгаад ингээд буцсан дээр бол тэгээд би нээрээ жимс зархаа болоод хот руу явах гэж байгаа. Та бүхэнтэй их сайхан танилцсан шүү. Намайг дайлж цайлжсэнд баярлаа гэдэг тосгоныханд яг сэтгэлдээ бүр айхтар байсан тийм үг болш л дээ. Баярлах гэхээс илүүтэйгээр бас тэгэл яг үдээл одоо ингээд ажилгам зарай л гэж бодож ирсэн. Тэгээд нөгөө хүнд одоо салхас хийж байгаа юм байна гэж тодорхой юмчад магтсан юм байна. Тэгсэн найрын ширээний ард сууж байсан хүмүүсийн царай ховс гээл бүгд өөрчлөгдсөн ба. Тэг хажууханд нь сууж байсан хүн ингэж болохгүй шүү дээ гэж хэлж. Тэгсэн яг энэ мөчөд тарвас авчирхад уулцсан тосгоны дарга бол таны өвгөн босч ирсэн гэнэ. Тэр өвгөн удган бололтой юм эрээн өнгийн хувцастай эмэгтэй хамт залуугийн өмнө гинт хөөрөөд ирсэн. Цаа ойл амтраач талцуулаа.
Зөв нэвтрүүлгийн хамтраалагчаар хүүхдийн 16 тэрбум ашигтай бактери гад бородлоо пласыг танилцуулъя. Тэгэхээр дархлаагаа дэмжих ходоод гидсний асуудалтай утгын хаттай гид самархан хямарч гүйлгдэг антибиотик хэрэглэх үедээ 12-с дээш насныхан бүгд хэрэглэх ёстой юм байна. За гад бородлоо нэмэх нь 3 амгийн 10 төрөл зүйлээ дархлаа дэмжих 24 тэрбум ашигтай бактери агуулсан. За энэ нь 4 давхар бүрхүүлтэй үгээрээ патентлагдсан байдаг байна.
За ашигтай бактери агаар цодорч тоо цөөрдөг үнээ сэргээлдэг юм байна тэр олон толхор давхаргах нь гэсэн үг шүү дээ. За тэгээ ашигтай бактерийн нэгт байдлыг хадгалдаг агарын урсгал болон чийг буюу шүлсэнд цөөрдөг үнээс нь сэргээлждэг юм байна. Одоодны хүчил болон цусны давс одоо цусны давсан дуусгаас сэргээлдэг ингэснээрэ бүрэн тоо ширхгэрээ хүүхдийн биед үйлчлдэг маш том давааталдаг гэсэн үг. Тэр бид нар уухаас өмнө маш олон бактери ингээд замд нь яг алдчихдээ юм
шүү дээ. Зэрэг очтгүй л ахна л юм. За антибиотик хэрэглэний үед хэрэглээд антибиотикоос хамаарах үүсэх нөгөө мөнхөн цэрэс хэрэглэх хэрэгтэй байдаг. Хүчтэй антибиотик хэрэглэж бол мөнгө зэрчгүй байдаг. За хөтлөө хаттай бол дээрээс нь гүйлгэс суулгаж байгаа бол дархлаагаа сэргээх зорилгоор за тэгээд хэрэглэх ёстой юм биш үү. За тэгээд Солонгос улсын Devon компани бүтээгдэхүүний Devon компанийн бүтээгдэхүүнийг альбиас нэртэйгээр оруулж ирж байгаа. Патентлагдсан 4 давхар технологитой тааламжтай амттай байдаг. Тэгээд хаанаас авах гэхээр анаас тулханаас буюу бүх юм сонгодоор хөдөлталагдаж байгаа хэ. Хүүхдийн 16 тэрбум ашигтай бактери гад бороо 7-ны класс хамтар ажиллаа. Баярлалаа.
За ингээд төв хөрвүүлээ. Өвгөн хэлсэн ма. Чи хэдийгээр манай тосгоны хүн биш ч гэсэн манай тосгоныхан чамд их тасчээ. Тэгтээ чи өнгөрсөн хугацаанд бидэнтэй дотносож зөндөө тайлуулсан штэ гэж хэлж. Тэгээ залууч заа одоо тэгээ нөгөө өнгөрсөн хугацаанд хийдэж уусан гэд хариугаа одоо барьж л байгаа юм бах та гэж дотор бодсон юм байна. Тэгсэн өвгөн өөрчлүүлээд хэлсэн ма. Манай энэ утган маш сайн үздэг юм аа. Чиний хүүхэн энд үзүүлээд яваач гэж хэлж. Уу залууш хурдхан явахын төгс уулсан байсан учраас утганд заа ганц үзүүлчихэд надаас унах юм байх вэ шти. Юу н хурдхан гэс үзүүлчихэд буцах мэн гэж бодоод зөвшөөрч. Тэгсэн тэр утган юун сайн үзэх хэлсэн болгоно худлаа. Уу өвөө чин өөд уулсан юм байна те. Өнөө төлөөгүй. Гэхдээ дүү чи хүнд өвдсөн юм шиг байна. Дүү байхгүй гэх мэтчлэн хутлаа хэлээд ирсэн. А гэхдээ залуу хурдхан хармаар байсан учраас яг удганы амыг давраал. Өө тэн таа чис дүү үнэн хэлдэг юм. Зөв 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 манай дүү чи өвдөд л өвөөч одоо өвд болсон шүү дээ гэх мэтчлэн хэлсэн. Тэгсэн удгаа толгойд огсноо өвгний чихэнд юм шивнсэн гинэ. Залуу яг юу гэж шивнснэг нь сонсоогүй. Тэг залуу чи явахын төвс болж за би ч одоо явъя та хот явах үед л ээж хангах ёстой дараа тосгондоо эрэхтэй танахаар нэг дайрна гэж хэлсэн. Тэгээ тосгоны эргэд ямар нэгэн зүйл хийх байх гэж бодсон ч бүгд чимээг үсгэнэ. Тэгээ залуучтхан эвгүй санагдсан учраас хурдхан машиндаа суух гээд эргэж. Тэгсэн өнөөх өвгөн залуу минь биднэр баахан дайлуулж хаад ингээд явахч жоохон тоогүй юм да гэж хэлж. Тэгсэн залуу нөгөө ардаас нь хэлсэн учраас өвгөн лүү эргээд харсан чинь хүзүү тус газар нилээн халууд үгүй явцсан гинэ. Өөдөө юу вэ гэж бодохдоо зэрэгцсэн залуу газар сөхрөөд унчиж. Тэгээ нэг ухаан ороод харах нэ агуулх хололтойны газар гар хүл нь уятай амийг нь скотчор скотчдсан байсан. Тэгээ залуу ийм зүйлийг киноноос л харсан болохоос биш үү те бодит байдал дээр өөрт нь ийм зүйл тохиолдно гэж ерөөсө бодож бүр төсөөлж чагаагүй. Тэгсэн удалгүй толгой нь айхтар хүчтэй өвдөж мэдрэмж төрсөн ба. Тэгээ сая л өөрийгөө барьцаалагдсан гэдгийг ойлгосон. А гэхдээ хажигалтай нь өөрийг нь ингэж бариад энэ тосгоныхнууд яг юу унгах юм те яг юу шаардаад өөрийг нь барьцаалаад байгаа нь жоох ойлгомжгүй. Түүтэй яагаад надад бас ингэ сайхан тацгаасан бол гэдэг нь ч бас ойлгомжгүй байсан. Тэгэл маш олон зүйл толгойд нэргэлдсэн юм байна л да. Тэгэд эргэн тойрноо ажиглаад зүхтөх зүйл хайж хэлсэн. Ер нь кинонд дэгдэг штэ тийм ямар нэгэн дутгч байдг юм эсээр ингээд хүлээсээ тайлаад тий. Ингээ хайсан боловч ерөөсөө юу ч тэнд байгаагүй. Тэгээ хөдлөх байтугай маш чанга уйтсан байсан учраас ямарч боломж байхгүй юм байна. Тэгсэн удалгүй залуугийн байга газарт хоёр эр орж ирсэн гэх хаднаас хоёр эрэгтэй орж ирсэн ээ. Өө босчиж би цохиул айтаханд чанга цохихгүй. Цохиж хүртэл чадахгүй штэ чиний харчаагүй. Жилж хоорондоо ярилцсан. Тэгээ газарт нэг зүйл хайсан гэнэ. Тэрийг нь нэлээ сайн нарийн бол гарч таагүй. Тэгээд нэг нь тушаагаад нөгөөтг нь ямар тач гүйтгэж байгаа бололтой. Тэгсэн тушаал сонссон ир залуу руу дөхөж ирээд залуугийн хөлийн шүрмс рүү хурц эртээ хадуураар заагаад энийг тасалчвал болох юм шүү. Зутаалаж болохгүй гэсэн юм зүтэ гэж асууж. Тэгсэн тэр тушааж байгаа зогсож байгаа ир нь хэлжэлтэй. Толгоноос нэг л хэдэн удаа хэлэх юм чамд. Яхаар хүний хэлсэн үгээ чи ойлгодгүй бай. Толгоноос нь эхлээ. Гэж хэлж. Тэгээ хүлээтэй байгаа залуу хөтлөө ажиггүй намайг яах гэдэг юм бол энэ хадуураар тий. Тэгсэн тэр тушаалыг биелүүлж байгаа ир хадуураа газар хайснаа өөр зүйл гадраас авч харах нэ цүүц алах хэсэгнээ цүүцтэй төстэй зүйл. Тэгээ дээр үе солонгос үхэр барихтаа толгоор нь цүүцээр одоо нэг алахар ингээд цохиод одоо нэвтэлж идэ алдаг байсан гэж байна л да. Гэтэл мал амтэн ч биш тий. Өөрийг нь ингэж алах гэж байгаа гэж бодохоор залуу л хөвгтлээ яаж байгаа юм л да. Тэгсэн тэр тушаал биелүүлж байгаа ер цүүцний нэг хурц эртэн хэсгийг толгоонд нь одоо хүргэх биш. Хойдлынх нь эргүү хэсгийг нь толгоонд нь байрлуулад харуулангуутаа залуугийн толгооны энд тент ингээл нааша ташаа ингээд байрлуулалаа гэсэн гэнэ. Тэгээд нэлээд тайван дуугар энэ цохол болох юм шүү. Гэхдээ энэ цохол хагас мэдрэл муутай болох биш тэр чигээр явчих юм шүү. Гэхдээ ер нь энэ цохол яг энэ цохол болох юм байна. За энэ цогчул яаж ийн гэл нөөс асууцсан гэнэ. Тэгээ залууч өөрийгөө за ингээл үхтэх юм байна гэж бодож. За ингээд толгоог нь яг цоох гэж ах тэр мөчөд гинтгэн гадаас хаалга нэгдээд хин нэг ороод ирсэн. Харахны залуугаас хамгийн анх нөгөө тарвас бүүндэж явсан юм ихтэй орж ирсэн. Тэгээ энэ хоёр залууд хандж хэлсэн юм аа л да. Тосгоны дараа та хоёрыг хаагаад ийлээ. Хурдхан явсан дээр хаа. Төлөвлөгөө өөрчлөгдсөн гэсэн шүү гэж хэлж. Тэгсэн хоёр ер нэг нэг илүү харснаа. Өө ёстой нэрэ. Тэгвэл одоо эргэж ирээл энийг дуусгахааста. Яв яв гэж илээ гар авчиж. Тэгээ залуу айсан харсаар эмхтэл рүү харж. Тэгсэн тэр эмхтэй газар дуусан хатуурыг гартаа барьсан ба. Тэгээ залууч за энэ тосгоны хүмүүст ир эмгүү галцсан хүмүүс юм байна гэж бодож. Гэтэл гинтхэн залуугийн хамаг олсыг нь нөгөө одоо нөгөө хатуур араа тайлж гэсэн гинэ. Тэгээ түшиж босгоод бидэн цаг алгаа хурдан явах хэрэгтэй гэж хэлж. Залуу юу болоод байгааг ойлгоогүй за ямар тач энэ юмхтэй надад бол туслах гэж л ирсэн болтой гэдэг гадарсан. Тэгээд түшээд хэрэггүй би өөрөө явъя гэж хэлсэн боловч ерөөс өөрөө хөл дээрээ зогсож чадахгүй бүр ингээм тамир тэнхийг юуч болцсон басан нураад доошгоо унаадсан гинэ. Тэгээд энэ үед гадаас дахиад хин нэг орж ирсэн. Тэгээд харсан чинь эрэгтэй хүн байсан үүл таних хэрэгтэй хүн. За бодвол одоо намайг алах гэж л орж ирчихэ гэж бодсон чинь нөгөө энэ юмхтэй баруун талаас нь түшижсэн бол нөгөө энэ эрэгтэй нь зүүн талаас нь түшээд босгосон юм. За ингээд залуу хоёр талдаа хоёр хүнээр төшүүлснээр гэж боссон. За тэгсэн энэ одоо хоёр хүн залууг аваад гадаашаа гарсан гэдэг. Энэ хоёр хүнтэй хамт нэг жохон одоо бага ангийн хүүхд тултай хүү дагаж явж исэн. Тэгээ залуу яг юу болоод байгааг нь ойлгоогүй. Эхлээд айн бинт гараад л одоо асууж үзье гэж бодсон. Тэгээд тэдэнд хандаж хэлсэн байна л да. Миний машин тэнд байгаа. Намайг машин руу минь хүргээд өчгөл юм бол би цааш өөрөө явчих гэж хэлсэн. Тэгсэн чинь нөгөө юм ихтэй. Тосгоны найр эхлэхдээ зэрэгцээ чиний машины дөрөв дуугч алиди хагалцсан. Чамайг амьд гаргана гэж юусоо өдр бодохгүй байгаа. Тэгтээ яах вэ? Бидэнд чамайг амьд гарах арга байгаа. Гэхдээ чи гол нь бидний хийснийг даах ёстой гэж шилж. Тэгээ залуу өөрөө ямар аимшигтай газар ирсэн нь одоо л ингэж бүрэн ойлгож байгаа юм л та. Тэгсэн нөгөө юм ихтэй би чамд яг юу болоод байгааг тавчхан тайлбарлая. Чи сайн сонсороо. Бас би чамаас нэг зүйл гуйна. Чи миний гуйлтыг заавал биелүүлж өгөхтэй шүү гэж. За ингээд эмэгтэй яриаг сонсох нь энэ тосгон дээр үеэс тусгаарлагдсан тосгон байсаг нэ. Тэг гадны хүн рүүсээ оруулдггүй тосгоны дарга гээдх 3 өвгөн дээр үеэс маш баян айлын хүмүүс одоо эзэд байсан гэсэн үг. Гэртээ бүр боолтой, ер нь бол боолын тогтолцоотой ийм тосгон байсан гэсэн үг. Тэгсэн цаг хугацааны ирэхээр эргэн тойрны тосгодууд нь өөрчлөгдөөд одоо нэг боолын тогтолцоосан бол боол малта байхаач болоод ингээд нэгсэн доо арай орчин үйлөө шилжсэн юм аа л да. Тэгээ залуучууд нь ч гэсэн доо том хотыг зорих болсон. Тэгээ энэ үед 3 өвгөн өөрсдийн хүчээ алдчихаа гэдэг ойлгосон. Ер нь бол баг нойт шиг ажилтдаг гэсэн баахгүй. Тэгсэн чинь тийм хүч чадлагүй болсон гэсэн үг. Тэгээд эрх мэдлээ алдахгүй тулд тосгоны гадныхнаас тусгаарлаад бүх эрх мэдлийг гартаа ааж маажмаар авсан. Тэгтээ гол нь тосгоны иргэд эрх ашгаа зөрчүүлж аа гэдгээ ч өөрсдөө ойлгоогүй мдээгүй гэсэн үг. Уг нь гинт өөрчлөлт хийх юм бол хүмүүс одоо эсрэг үүсэжгүй та нар ч яагаад ингэ эрх ашгаа өвдө бидний эрх ашгаа зөрчөөд байгаа юм бэ гэдээ. Гэвч тэх ямарч боломж байхгүйгээр ингэ баг багаар төлөлгөө боловсруулад өөрчилж исэн гэсэн үг. Ерөөхдөө зүрлээ дэлхий юм бол мэлхийг ингээд ийм шалцлам халуун усанд хийчих юм бол мэлхий ингээд шуул үсрээл тэг түлэгдэж байгаа гэдэг мэдэрдэг юм л та. Харин бүлээн усанд хийчихэд ингээд дээрэс нь халуун ус хийх юм бол түлэгдэж байгаа гэдэг мэдэхгүй эсрэгд өгчдөг юм байна. Яг тэрнтэй адилхан баг багаар тосгоны эрхийг өөрсдөө ингээд болгоод за та нар бидний хүслээр байх ёстой гэдгийг ойлгуулсан. За тэгээд тосгонд мэдлэлсэн насаараа амьдарч байгаа хүмүүс бол нэгсэн доо ингээд газлайт буюу тархиа угаалгацсан тий. Угаасаа линкдэг юм байна тий. Тосгоны дарагд одоо дагаж л явах хэвээр байна гэдгийг ингээд ойлгоод амьдраа төсөөд явцсан гэсэн. Тэгсэн залууг 10хан юу тэр залууг нөгөө аварсан хоёр хүний хувьд тосгоны иргэдээс арай өөр хүмүүс байсан гинэ. Уг нь том хотод бизнес эрхэлж байсан. А гэхдээ бизнес нь дампуураад тэг сүултээ залхин дүртүүл бүр ямар ч очих газаргүй болцсон байсан. Тэгээд тосгоныг ажиллахны өөрсдийн сүртэй хичээхгүй байсан ч гэсэндэ амьдруулж болохоор одоо юу гэдэг юм тогтолцоо нөрөө тийм байгаад байгаа шүү дээ. Ингэ тижиг аваа авчихаар ийм газраас уучаас за зөв ерөөсөө энд үлдээ гэж шийдсэн. За гол нь тэд бизнес эрхэлж байсан. А тун ухаалаг хүмүүс байсан учраас энэ тосгоны дарга нарын одоо өвгдөдөө явтал ер нь энэ хоёр л ашигтай нөхдүүд байна гэдээ ингээд тосгонд оролцоосон. А гэхдээ нэг асуудал байсан. Ганц хүүтэй. За өөрөөсөө сайн дураар энд ороод төрчихж байгаа. Миний олсон бол ийм юм шиг хэмжээний үр зээлд орсон. Магадгүй гадаашаа гарах юм бол баригдуулчих гэдэг нь шорон орчих гэдэг шүү дээ. Тийм учраас өөрөөсөө энэ хоройтой тосон орчих гадаас хугас хүмүүс орчих чадахгүй. Харин хүүгээ бол те ирээдүйд одоо эрдэн ном сураад өөрийнхөө хүслээрээ амьдраасаа гэж бодсон учраас хүүгээ гадаашаа өгчөө болохыг хүссэн. За ийм үднээс энэ залууд бит хоёрыг хүүг аваа яваач ээ. Бит хоёр бол энд өөрөөсөө ингэ туцаарлагдаад үлдчихнэ. Хүүг мань бит хоёр нэг юм оо хаяг өгнө. Тэр хаяг дээр ингээд хүргээд өчхөө. Тэгэх юм бол цаашгаа ингээд миний хүүхэн ингээд аваа явчна гэж хэлсэн. За бас нэм нэмчилсэн. Чи цагдаад мэддэд нэмэргүй. Ийм тосгоны хүмүүстэй хүүхдүүд дунд одоо хүмүүс одоо нэг өвгнүүд байгаа шүү дээ. Настаа хүмүүсийн энэ хүүхдүүд нь дийлэнх цагдаа те одоо энэ хамын хүмүүстэй бүгднтэй хамсаатан болцсон. А тэглэж хяналтын камер гээд байх зүйл байхгүй. Чи цагдаад мэдгдсэн чинь тотлох баримтч байхгүй. Энэ тосгоныхан бүгдээр амны илүүлээд чамааг өөрөөс энд ирсэн мэрсэн ч гэж хэлэхгүй гэж хэлж байгаа. За тэгвэл тосгоны иргэд залуугаас яг юу хүсэж ирсэн бэ? Яагаад ингэ оо хүлж мүлээдсэн бэ гэв. Тэгсэн тосгоны иргэдүүдийн эмэгтэйчүүдтэй харьцаж байгаа харахад л бүгдтэй мэдлэг маруухан ер нь эмэгтэй хүний ингэж боол шиг үздэг гэдэг нь ойлгомжтой тийм. Тэгээ тосгоны дараг 3 өвгөн ч бас тун дээр үе хүмүүс тийм учраас тэрүү бүх утгануудад айх тэртигдэг гинэ. Тэгсэн тэрийг нэг юм оо бөө гэж хэлэхэд хэцүү утган гэж хэлэхэд хэцүү хүн ингэж ажилтсан аахгүй. За эдрийн тархиг угаачих бол болох юм байна гэдэг ашиглаж гэлсэн. За хэдгээр тосгоны ахмадууд бүх зүйлд оролцож тосгоны асуудлуудыг шийдчихсэн ч за тосгоноос залуучууд нууцаар ингээ ганц хоороо гарч яваал гэсэн. Тэгээ хар юус тогтох хараа байхгүйсэн. Тэгэхээр дан өндөр настай тосгонд үлдчихээр сүултээ одоо юу гэдгийг гар хөлийн үзүүртэхгүй үлгэх тийм боош шиг хүмүүс байхгүй болчих юм гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр ийм хүмүүсийг авчрах хэрэгтэй гэж үзсэн. Тэгээ тосгоны иргэд бол угаасаа тархиа угаалгаад ингээ үлдчихэж байгаа. Асуудалгүй. Харин гаднаас залуучууд яаж оруулж ирэхээ амаргүй шүү дээ. Тэгээ тосгоны дараа өвгнүүд нөгөө бүтэхгүй удаанд үзүүлсэн. Тэгсэн тэр удаан хэлсэн мал та. За одоо нэг ийм жилдээ тэдэн он төрсөн те. Тийм удам судартай ийм хүүхд төрж ирэх юм бол ер нь манай тосныг аваа явчих юм байна гэж хэлсэн маа. Тэгэхээр шууд итгээд тосгон даяараа хайж гисэн маа. Одоо нэг морь жилдээ тийм нөхөр те манай тосгон дороод ирэх юм бол манай тосныг ингээ авраад аваа явчих юм байна гэд. Тэгэл яг хүн амьтанд таархал юм болго нөгөө он сар жил мөлийг ингээд асууж явдаг болсон. За тэгтээ хинч те энэ тосгоны хүмүүс одоо юу гэдэм ийм хүмүүс гэдэг бол мэдээгүй л гэсэн үг л те. Тэгэд орж ирсэн ч гэсэн те юм одоо галзуурлалт хүмүүстэй хамт амьдрахгүй шүү дээ. Гинт уурлаа л те эмгтөөчүүдийг зодож нүдэл. Дээрэс нь хутлаа удагны хэлсэн хүн олдох нь юу л бол те. Тэгэд ямар арга хэмжээ авсан бэ гэхээр энэ тосгонд орж ирсэн залуу хүмүүсийг хагас мэдрэл муутай болгочихдог гэсэн юм. Тэр нөгөө нэг цохоод те толгоо молгог нэгтэйгээд хагас мэдрэл муутай гэхдээ гар хөлийн үзүүртэй ажиллах боломжтой юм залуучуудыг цоглуулж ирсэн гэсэн үг. Тэгээ энэ залуу яг тийм мэдрэл муутай болох гээд энэ нөгөө алхаар цохоод зогсож ирсэн гэсэн үг ахна шүү дээ. Тэгээ гадаас хүмүүс авчих санаа болохоор хүүгээ нөгөө залуу даатгсан хосос үүдэлтэй юм л да. Анхын тосгонд орж ирэнгүүтээ өөрсдөө эднэт ингээд тэгээ ямар боломжтой залуу хүмүүс ингэ орж ирэх юм бол ямар боломжтой гэдгийг харуулад тэгэхээр ер нь ингээд гаднаас залуучууд орж оруулж ирээд ингээд ажилуулъя гэдгийг энэ шийдэл дээр сүулдэт хурсан юм байна. Өмнөх дугаард хэлсэч тосгоны өвгчүүд хүртэл нэг дарга нь те залуу хүүхэд авал өөр хүн ихнэ шт тэр өрөөрөө ор гэ дуудаад юу хийжсэн мэхээр бэлгийг хүчлүүлчихсэн байна. Тэр тосгоны хүүхнүүдээ бүгднгийн хүчээр хилдэг. Тэгээл ерөөсө тэрний ихнэр энэний ихнэр гэлтгүү оо тэрний ихнэр хүрээд тэр гайл ингээл хүчээр хилдэг. Ийм газар тэгээ залуу тосгоноос зүхтэж чадсан. Тэгээ гараад мэдээд шуудхан цагдаад мэдгдсэн. Тэгээд шуудхан тэр тосгоныг шалгасан боловч тосгоны иргэд бүгд амаа нийлүүлсэн. Унаад хүн ч маанд орж ирэв шүү. Юу яриад байгаа юм. Тэгээ цагдаа нартай ч гэсэн холбоос үлдээсэн учраас цагдаа нар ч гэсэн тэгээ арга хэмжээний сүртэ авааг удалгүй ин хэрэг хаагдсан байна. Харин залуугийн хувьд бол удалгүй хот явсан. А тэгээ өөрийг нь аварсан хосын хүүг бие тэнгэрсний дараа нөгөө хэлсэн хаягт нь хөргөж өгсөн. Тэгсэн нэлээ баян айлын хүн байсан гинэ. Гэхдээ нөгөө шогсоо учраас хүүг нөгөөд л ингэж бутсан юм байна.
Ямар аамар юм бэ? Аа. Тэ тэр нэг удаамын шал худлаа чинь.
Тийм, тэгээ эн чинь яг энэ хүний хэлж байгаа болохоо бодит явдал гэж аахгүй. Тэгэхээр нүү дээр үнийг тийм тогтолцоо байна шүү дээ. Тэгээ одоо ч гэсэн одоо юу гэдэг энэ тосго одоо байгаа хэсгээр хэлж мэдгүй л байна л дээ. Яг хаана байдаг тосно гэдэг нь нарийн дүрдэг байлээ. Тэгэхээр одоо нэг төсний баг хойц солонгос шүү дээ. Хүмүүсийн ингэдэг нэг дотор ингэдэг одоо тосгон дотор ингэ хорцсон. Тэгээд дахин угаад гэсэн гэсэн үг шүү дээ.
Бэдэг ч үж болох юм
тийм баа. Тийм, тэгээд гадаас залуучууд орж ирэнгүүт хагас мэдрэл муутай олгоод өөрсдийнхөө одоо оршин сугцуулахад үлдээгээд гэсэн гэсэн үг.
Тийм байна. Тий, заастал ийгүү гинт хэрэг шахуулчлаа шүү дээ наач тийм ээ. За өргөжлүүлэн дараагийн хэрэг рүү оръё. За энэ дараагийн хэргийг бол одоо сонсоод манай сонсогчдоос нэр яац юуч ус юм бол тоо гэд бодож байлаас комент хэсэгт өөрсдийнхөө таамаглалуудыг бичээрэй тийм ээ. Энэ болохоор одоо дэлхийд нийтээр буюу за би нэг ханиалгач За энэ болохоор 1945 оны 100 сарын шүнбөр Америкт болсон нууцлах хэрэг буюу одоо хүртэл очир тайлагдаагүй юм хэр юм сонирхолтой хэргийг орчуулга өргөлээ. За тэгэхээр 1945 оны 12 сарын 24-ний буюу Христийн Мэндэлсний баярын өмнөх шүн нь баруун Виржиниа мужийн нэг жижиг хотод орших Содрийн герт гал гарсан байна. За гал гарлаа гэдэг дуудлагыг өгсөн тухайн үед гертэ Жорж Содер, түүний эхнэр Жэни 10 хүүхдийн 9 гертэ ингэ байжсан. Эднэр бол энэ хоёр гэр бүл болохоор 10 хүүхдтэй юм билээ л дээ. Евсүүлэ гэрте ингэ байж байсан. За яг ингээд гэрт нь маш их гал гарсны улмаас буюу галын үеэр гэрийн эзэн Жорж эхнэр Жэни болон тэдний 9 хүүхдийн 4 нь галаас 9 мэн цугтаж гарч чадсан. Харин үлдсэн 5 хүүхд нь бүр ор сургагүй алга болчихсон. Галын дараа нөгөө галын үзлэг хийдэг штэ тий. Итгэвэл тэндээс тэр 5 хүүхдийнх нь цогц цус, үнс, яс юу ч алдаагүй. Бүр хувцсны хань хэсгнээс ч үнгээ алдаагүй. Тэгэхээр энэ тэд үнэхээр галт амиа алдсан юм уу? Эсвэл хулгайлагдсан юм уу? Цориуд алга болсон уу гэдэг асуултыг одоо хүртэл олон жилийн турш хариултгүй үлдээсэн юм хэрэг байгаа. За амд үлдсэн Содрийн гэр бүл алга болсон 5 хүүхдээ амьд байгаа гэдэгт нь итгэдэг. Тэгээ насан турштай хайсан энэ 5 хүүхдээ. Содрийн гэр бүлийнхэн тухайн үед олон дараа нь өөрсдөө мөртлөх хуваар явуулж гисэн юм билээ. Албан ёсны байгууллагын дүгнэлтийг нь үгүйсгээд хүүхдүүдээ амьд байгаа гэж итгэсээр л байсан. За энэ хэрэг өнөө хүртэл шийдэгдэг байгаа. Америкийн түүхэнд хамгийн тайлбар таггүй хэрэгүүдийн нэг гэж одоо хүртэл тооцогддөг юм байна лээ. Тэгэхээр манайхан бас таамаглав бичнэс тийм ээ. За гэр бүлийн түүхээс нь оръё. Жорж Содер 1895 онд Италийн Сардин улсын Тулаахт төрсэн. За 13 жил дараа болохоор Америкийн нэгэн цус цаашлж хамт тухай удаа хамт ирсэн ах нь болохоор хэлээр Америкийн нэгэн цус хэлээр оронгуудаа буцаад ингээд нутг руугаа явцсан юм байлээ. Тэгээд Жорж болохоор Америкийн нэгэн цус бол ганцаараа үлдсэн. За энэ талаар бол ер нь бол хизээч нээлттэй ярьдаггүй буюу энэ талаар их нуудаг байсан. За Содро Пенсильвани дахь төмөр замд ажилд ороод удалгүй ажилчдад ус болон бусад хангамжийн зүудэг юм ажил хийж гисэн юм л та. Ингээд хэдэн жилийн дараа болохоор Баруун Виржиний юмжийн Симитерс одоо гэдэг хотод жолоочор байнгын ажилд орч чадсан баг. А гүлийн ухаан сайтай хүн байсан болохоор дараа нь өөр нэгэн тээврийн компани байгуулад эхлээд барилгын талбараа дүүргөгч хороо зүудэг болсон. Дараа нь болохоор бүс нутагт олборлсон нүүрс зүудэг юм байнгын ажилдаа болсон баг юм л та. За ингээд ажилч эхлэнгүүтээ багта Италиас цагаачлж ирсэн Симитерсийн дэлгүүрийн нервийн охин болох Женитэй 1922 онд гэрлээд ингээд хосууд болсон баг. За хосууд Италийн цагаачд олноор суурилсан Петвил гэдэг юм хотын ойролцоо хотоос хойд зүгт болохоор 3.2 км зайд оршдог. Хоёр давхар модон байшинт хамттай амьдарч эхэлсэн. Ингээд 1923 онд хосуудын 10 хүүхдийн хамгийн том хүүхэд нь ингээд төрсэн баг. За Жоржийн бизнес гэсэн цэцгэлэн хөгжөөд тэд орон нутгийн нэгэн албан тушаалтны хийснээр бол хамгийн одоо тухай газраа тийм ээ хамгийн нэр хүндтэй дундаж давхарх юм гэр бүлүүдийн нэг нь болж чадсан байдаг. А гэхдээ эдний гэр бүлийн асуудал ясны юу юм гэхээр Жоржи ус төр хүчил батал байсан. Тэр дундаа Итали дарангуулагч Бенито Муссолиниг гэж нэг хүн байд юма л да. Тэрийг бүр ил тод ингээ эсэргүүцдэг, дургуутдаг орон нутгийн зарим цагаачдад энэ нь болохоор огт таалагддаг байсан юм байна. Ингээ хосуудын хамгийн хүүхдүүдийн хамгийн баг нь болох Силва 1942 онд төрсэн ба. За яг энэ багт төрөх үед нь болохоор тэдний хоёр дахь дээрээсээ хоёр дахь том хүн болгочоо. Дэлхийн 2 дугаар дайны үед цэргийн алба хахаар гэрээсээ явцсан байсан уу буюу нөгөө 10-аас 9-нд байсан юм учиртай. За дараа жил нөгөө нэг эсэргүүцэд байдаг Муссолиниг нь огцруулад цаацлсан юм байна л та нөгөөний дарангуулагч нөхрийг нь. За тэгтэн Жорж болохоор ил тодор энэ талигаач дарангуулагч шүүмжлээд яриавч байсан. Зүв штэ наад гүн ч үнэхээр дарангуулагч байсан учраас цаазлах нь зөв өнтер гэж яриад яваадсэн юм байна л да. Эндээсээ зарим нэг хүний дургуутлыг маш их төрүүлдэг болж хэлсэн. За ингээд 45 оны 10 сард амнасны даатгалын ажилтнаас татгалзаад даатгал хийлгэхгүй гэж хэлснийхэн дараа болохоор тэр ажилтаа юу хийсэн гэхээр Жорж тандаад танаа байршин удахгүй утаанд автаад хүүхдүүд чинь сүрэх олон доо гэж нэг хэсэнд анхааруулах юм уу занд хийлсэн баа юм л та. Тэгэд энийгээ болохоор та тэр Муссолинигийн талаар хэлсэн шүмжлээс чинь болоод ийм байдал юу нь бол орох бах та гэж нэг юм занл хийсэн гэх юм анхааруулсан гэх үнийг юм хэлсэн баа. За гэрт ирсэн өөр нэг даатгалын ажилтай харин гэрт дотор нь гээд эргэлдэж шалгаж хэлсэн баа. Тэнгүүтээ хоёр гал хамгаалагч хайрцаг руу заагаад танаахд одоо хэцүү л янда хэзээ нэгэн цагт эндээс чинь гал гарна штэ гэж Жоржд анхааруулсан баа. Харин Жорж энэ хэлсэн үгэнд маш их гайхажсэн. Ягаад тэгэхээр дөнгөж шинээр цахилгаан зуух гэртээ суурдуулад гэртээ ийж бүрэн засвар хийсэн байсан. Тэгээд дээрэс нь орон нутгийн цахилгааны компани энэ цахилгаан зуухыг ямар ч аюулгүй гэдэг дүгнэлтийг хийцэн байсан юм аа л та. За ингээд тэр жилийн 100 сарын баярын өмнөх 7 өнөгт нь болохоор Жоржийн том хөвгүүд хотыг дайраа өнгөрдөг юм гол хурдны зам дээр нэг юм хачирхалтай машин удаа хугацаанд эдрийг ажиглаа зогсоод байгааг анзаарсан. За энэ машиныг тентхийн оршин суугчдаас гарсан байгаа. Дээрэс нь баг насны содрын хүүхдүүд сургуулаасаа буцаж ирэхтэй ч гэсэн тэр машин зам дээр зогсоод байгааг нэлээд удаа ажигласан юм аа л та. За гал гарсан шүн л уурай тийм ээ. Содрин гэр бүл 1945 оны 100 сарын баярыг гэртээ бөөндө тэмдэглэж ингээд яг гэр бүлэр аз жаргалтай өнгөрүүлж ясан. Том охин Марийн болохоор Фитвел хотын нэг зоосны дэлгүүрт ажилладаг байсан юм байна л да. Тэгээд гурван баг дүү нартай болох Марта, Жени, Бети гэсэн гурван дүүдээ бэлэг болгоод цоошин тоглоом авчирад өгсөн байсан. Гурван дүүнд тэрэнд нь баярлаад, бүр маш их тоогтлоод тэгээд ээжээс асуусан байгаа. Одоо өдөр болгоо унтдаг цагаа жаахан ингээд хойшлуулад жоохон оройтч унтж болох уу гэж ээжээс асуусан байгаа. За тэгтэн орой 22 цагийн үед ээж болох чинь энэ. За цэрүүн байсан хамгийн том хоёр хүүхэд ээлсэн байгаа юм л да. Тухайн үед 14 настай байсан Морис болон түүний 9 настай Дулиус нарт. За унтхийнхаа өмнө таир маргааш өглөө үнээг оруулах ёстой. Дахиад хааллахаа мартахгүй бол яхав жахаа орой босож болно гэж зөвшөөрсөн байгаа. Орой унтаад оройдч босож болно гэж зөвшөөрсөн. Харин аавтайгаа хамт ажилдаг өдрийг өнгөрөөсөн Жорж болон хамгийн том хоёр хүү болох Жон баг Жорж нар алидийн ядраад унтчихсан байсан. За ингээд үлдсэн ажлынхаа талаар хүүхдүүдэд сануулсны дараа тэр баг охин Силви байгаа дагуулаад дээш өсөд хамтдаа орондоо орсон байна. Гэтэл шөнийн 12:30 минут үед гэрийнх нь утсан дуугарсан. Тэгээ Женис ирээд утсаа авахар доошо бос нэг давхарлогоо босон маань л та. Тэгсэн чинь нөгөө дуудлаг гаднаас хийсэн үн огт танихгүй юм байсан. Жени хоолойг нь танихгүйгаас гадна утсны цаана маш их инээх чимээ. Дээрэс нь хундаг хооронд нь хашуулдаг штэ тий. Энэ чимээ гараад ирсэн. За тэгэхээр нь Жени залгсан үнд та буруу дугаарлаа залгсан юм шиг байна. Дугаар андуурсан юм шиг байна гэж хэлээд утсаа таслаад дараа нь тэр эмэгтэй нэг юм хачин инээд нь юусаа санаанаас нь гарч өгөхгүй байсан юм аа л та. ингээ уцаа тавиад буцаад орондоо орсон. Тэгээд орондоо орохгүй явж байхдаа гэрэл нь асаалттай. Хөшгөө татаагүй байгааг нь анзаарсан юм байна л та. Тэгээд хөшгөө хангуутаа гэрлээ унтраагаад орондоо орсон байгаа. Гэтэл шүний нэг цаг үед Жэни нэг зүйл байшингийн дээвэр дээр ингээ хүчтэй цохоод исэн юм байна л та. Пат пат гэж ингээ унаад исэн. Дараа нь ингээ дээвэр дээр нь хүн гүйлтээд байгаа юм уу та гэдэг чимээгээр сэрсэн байгаа. Тэгээд гайхаад юу болоод байгаа юм бол та гэд хэсэг чимээ чагалсан чинь ахад нөгөө чимээ гарха болцсон. Тэгэхээр нахад юм сонсохгүйсэн учраас буцаад ингээ унтаад өгсөн юм байна. Гэтэл хагас цагийн дараа 1 цаг 30 минут үед гүсүг утаа унтартаж ирсэн ба. Гэрт нь ингээ айгүй утаа унтартаад ирсэн. Ингээ сандарч босоод босготой харсан чинь нөгөө нөхрийнх нь буюу ажлын өрөөний утас болон гал хамгаалагчийн хайрцагны иргэн тойронд нь гал гараад шатчих харагдсан ба. Ингээд Жэни нөхрөө маш хурдан сэрээгээд том хүүгүүдэд ч бас сэрээж амжсан. Ингээд эцэг гэх нь хоёулаа тэдний дөрөв хүүхэд болох Марион, Сильвия, Джон, Жорж нарыг гэрээсээ гаргаж чадсан ба. Ингээд дээд давхарт байгаа унтж байгаа нөгөө тав хүүхэд рүүгээ бүр галзуур шимжиг доороос нь маш чангаар хашгирсан боловч ямар ч хариу өгөхгүйсэн. Хүүхдүүд нь галын чимээгээр ч юм уу дээж авгаан хашгирч байгаа чимээгээр уулна хариу өгөхгүйсэн чинь ямар ч хариу өгөөгүй. Дээшээ гарах шат нь аль хэдийн шахтаа тусцсан байсан. Тийм хурдан гарсан гэсэн үг. Байсан учраас дээшээгээ гарч хүүхдүүдээ авах ямарч боломжгүй болсон байсан гэсэн үг. За хамтраачдыг танилцуулаад үргэлжлүүлье. Нэвтрүүлгийн хамтраачдаар ISP-д альберт интернет офислоор ятгар хамтран ажилтын. Тэгэхээр зурагтнаас алахгүй 100 хоног урамшууллаа зарсан байна. Тэгэхээр та 50% хөнгөлтөө өнөр буюу 20,000 төгрөгөөр өндөр хурдны 100 мегабайтс хурдтай хай бандл үйлчилгээний шинэ хэрэглэгч болоод 3 сарын турш хойлын үеийн бүх шинэ киног 100% үн төлбөргүй хязгааргүй үзэх боломжтой болжээ.
За мөн ISP-д хай бандл үйлчилгээний шинэ хэрэглэгчтэй Dyson брэндийн шал цэвэрлэгчтэй тоос сурвалж болон агаар цэвэршүүлэгч гэх хос бэлгийн 3 одоо эзнийг тодруулах нь. За тэгээ хамгийн хямдар, хамгийн хурдан өрхийн интернетийг та бүхэндээ санал болгож байгаа юм байна.
За тэгэхээр дэлгэрэнгүй мэдээллийн 76 76 9000 76 76 9000 дугаараас авч цахиалга өгөх боломжтой. За тэгээ high speed, high bandл үйлчилгээний хэрэглэгчтэй хамгийн хямдар, хамгийн өндөр хурдны өрхийн интернет үйлчилгээг санал болгож байгаа. Ер нь бол хамгийн найдвартай үйлчилгээ байгаа. High bandл үйлчилгээний хэрэглэгч зургтаа 96 цаг ухрааж үзэх боломжтой. Дээрээс нь муу бокс үгээ ухрааж үзэх боломжтой юм байна.
За social high-ны Sky Media гэж хар мэдээлэл нь гарч ирнэ. Холбоот улсын дугаар 76 76 9000 76 76 9000 дугаарлал багтараа.
Баярлалаа хамтраад ажилласан. High speed айлбарт интернетийн хөвслөөр атагаар хамтраад ажиллалаа.
Баярлалаа.
За ингээд учир нь олдохгүй хэрэг рүү оръё. За дээр дээрээ 5 хүүхдээ авах гэсэн боловч шат нь алидэн шатцсан. Тэгэхээр үүсээ дээшээ гарч чадахгүй байсан гэсэн үг. За гэхдээ яг Джон болохоор нөгөө амд үлдсэн хүүхдүүдийн нэг Джон гал гарсны дараа цагтаад үсэн анхны мэдүүлэгтээ болохоор агш нар дүүн нараа тэнд унтж байгаа дээврийн хонгол руу сэрэхэд ингээд гарсан гэж хэлсэн. Гэхдээ сүулт нь болохоор гарч чадаагүй би зүгээр зөвхөн тийшээ одоо ойрлж ингээд хашгирч хэлсэн. Тэдний хөрөөсөө огт хараагүй гэж мэдүүлэг өгчсэн байдаг. За ингээд тусламж хайж хүүхдүүдийг аврах оролдох нь үнэхээр төвхтө олж эхэлсэн. Яагаад гэдгсэн чинь утасны ажил хайлцсан байсан. Нөгөө нь төрөөх нь л нэг цаг 30 минут өмнө ажиллаад гаднаас нь хүн дуудаад байсан шүү дээ. Гэтэл гэрээ утасны ажиллахаа болцсон байсан. За тийм учраас Марион хуршүүхэн гэрлэг өгөөд Fitwell-ийн гал унтрах анги руу залхасан байна. А гэтэл ойролцоо нөгөө зам дээр явж байсан жолоод ч гэсэн энэ галыг хараад ойролцоохны гал унтрах анги руу дуудлах хийсэн ч гэсэн те оператортой нь холбогдож хүрсө чадаагүй нөгөө юу ч юм болох бүгд ингэ болохоо олчаад байсан. За хурш нь бас энэ хажуугаар нь өнгөрч байсан жолооч хоёулаа хотын төвд байдаг өөр утаснаас гал унтрах анги руу залхаж чадсан байна. За тий тэр доороо бас ирэх боломжгүй юм билээ л тэ гал цун өгчт. За ингээд Жорж хүл өвчнө гэрээсээ гарсан байсан учраас аав нь байшингийн гатн хана руу авирах гэж оролцсон. Тэгээд цонхыг нь онгоолгож байхдаа цонх нь хаагараа дээр нь унаад гараа маш гүнзгий яд ингээд зүссэн ба. Ингээд хүүхдүүдийнхээ бусад хүүхдүүдийнхээ хамт хүүхдүүдээ аврахын тулд дээврийн хонгол руу гарах шат ашиглахыг нөгөө гадаа нэгдэг айлын гадаа шат байж байгаа ч тий. Шатаа ашиглахыг одоо хайсан боловч нөгөө байшингийн тэргүүд байдаг банк байж байгаа шатнаа алхуулсан байсан. Тэгээ ойр хавьд нь байхгүй шатны юусоо олтоогүй гэсэн. За ингээ гал унтраахад ашигладаг усны торхон тис хүндэлт хүлдсэн байсан 12 сар учраас тэр чигтээ хүлдсэн. За тэгэхэр нь Жорж бизнестэй ашигладаг байсан нөгөө нэг ачааны машин хоёр машин байгаа штэ. Хоёуланг нь гэрийнхэн гадаа авчираад дээврийн цонх руу авирах гэж оролцсон боловч өмнөх өдөр нь зүг зүгээр ямар ч асуудалгүй ажиллаж исэн хоёр машин нь хоолоо хэвтэрсэн байсан. Прогт ажиллаагүй. За ингээд бухимдаж галзуурхаа шахсан гэр бүлийн 6 гишүүн дараагийн 45 минутын турш байшин нүдэн дээр нь хэрхэн шатж байгаа норж унахыг нь хараа зогсож байгаас үр ямар ч арахгүй болсон гэсэн үг. За ер нь бол тэр 5 хүүхдээ галт амиа алдсан гэж таамаглахаас өөр арга үлдээгүй. За тухайн үед нөгөө дайны улмаас хүн хүч тутмаг гал сүнөгчд биенээ бүрэн гэж гэрт нь оч дууддаг байсан юм аа л та. Тэгээд гал сүнөгчд өглөө болтол хэрэггүй буюу бүр тэр байшин шатаад үнс нүрэн босны дараа л гал сүнөгчд ерөнхийдөө ирсэн гэсэн үг. За ингээд гал сүнөгчтэй ахлах Морис дараагийн өдөр нь өөрөө хитрхээ хөвчөрсөн. Тийм учраас галын машаа жолоодох чадваргүй болчихсон. Тэгээ жолооддог юм чадртай хүн ирэхийг одоо хүлээсэн гэж хэлж байгаа. За Женигийн дүүч гэсэн эхнэрийнхэн дүү гал сүнөгч байсан ч гэсэндэ Содерси одоо хөнгөлд үлдсэн үнс нуурмыг харахаас өөр юу ч хийж чадаагүй байгаа юм л та. Ингээд өглөөний 10 цаг гэхэд одоо гал сүнөгчд ирсэн. За ахлахч болох Морис Содерсийн гэрт үзлэг хийгээд шатсан байшингаас ямар ч цогцос яс цогцосны үлдэгдэл олсонгүй гэж хэлж байгаа. За яг өөрний их сурвалж дээр юу гэсэн гэхээр тэд хит хитэн ясны хэлтрхээ олсон, дотоод эрхтний үлдэгдэл ч гэсэн олсон. Гэхдээ гэр бүлийн хүнд нь хэлэхгүй байхыг сонгосон гэж бас битсэн байлээ яг олсон гэж байгаа. За гисэн эдэж таван хүүхэд галж чадаж нас барсан гэж ахлах Морис бол итгэжсэн байгаа. Тэдний биеиг нь юу ч үлдээхгүйгээр одоо бүр шат ясны үртэл хайлгаар хэмжээний одоо гал гараад тим актер гал гарсан гэж бол гал сүнөгчтэй ахлах Морис бол дүгнчээд л байгаа юм л та. За ингээд Морис Жоржи гас хөнөөгчийн алба илүү наривчсан мөрдөн байцаалд явуулахын тулд чи энэ газрыг саад бололгүй орхиод яваач ээ гэж одоо аав ээж юрээс нь хүссэн баа. За ингээд шалгалт хийгцэн гэсэн идэж гэсэн 4 хоногийн дараа Жорж эхнэрийнхээ хамт бүр төвчгэ болж ирсэн. Ямар ч одоо таамаг төвшүүлэх боломжгүй болсон учраас төвчгэ болоод одоо тэр алга болсон хүүхдүүдэд зориулсан дурсгалын цэцэрлэг болохоор газар дээрээ тэр нөгөө байшингийнхаа шатсан газар дээр нь 5 фут буюу 1.5 метр шороо бүлдөөсрөөр болдоосроор буулгасан юм билээ. Маргааш нь орон нутгийн шүүх хурал зарлаад галыг уцсны гимтлийн улмаас гарсан ослоо гэж үнэлсэн. За тангарахтны шүүгчдийн дунд хамгийн амар нь нөгөө Маслоныгийн эсрэг хийсэн үгнийхээ төлөө Жоржи гэрээч гэрчин шатнаа. Хүүхдүүд чинь аюулд өртөхвэй гэж сүрдүүлж ирсэн нөгөө даатгалын албаны хүн тэнд ажилтан тэнд сууж ирсэн гэсэн. Ингээд 5 хүүхдийн нас барсны гэрчлэгийг 12 сарын 30-нд гаргасан. Энэ хэрэгч 24-нд гарсан буюу 6 хоногийн дараа ласварсан гэдээ ерөөсө бүртгээд авчиж байгаа. Орон нутгийн сонинд эхлээд бүх цогцос олцсон гэж бичижсэн аа. Дараад нь гинт өөрчлөсөн. Дараа нэг хүний биеийн хэсгээс л олцсон гэж мэдээлж хэлсэн маа. Ингээд Жоржиний 2946 оны 1 сарын 2-нд болсон оршуулгын ёслолд оролцоход маш их уу гашуудаа автсан байсан. Гэхдээ амьд үлдсэн хүүхдүүдтэйгээ оршуулгын ёслолыг бол хийх нь хийсэн байдаг аа. Засажтай баримтууд. Гал гарсан байшинд ямар ч хүний цогцос ясны үлдэгдэл хамгийн сонин нь юу олтаагүй. Үний хэрэгтэй хүний арга яс галт бүрэн шатаж дуусахын тулд маш өндөр температурт утаах хугацаагаар шатааж иж орсруугаа алга болт юмаа л таахгүй. За гал ясан шатажлаа гэж бодоход үнс нь байх хэрэгтэй байдаг. Үнс байгаагүй. За дээрэс нь шат нь алга болчихсон. Шатны гол хаалганы дэргэд байнгал байж байгаа байх хэвээр байсан ч гэсэн тэ галын дараа олтоогүй нэрлийн хэсэг хугацаанд хайсны дараа ойрцоох шууд үнд хийцэн байхыг нь олсон ба. За утасны шугамыг сахилгаанаас болсон гэж хэлсэн ч гэсэн тэ мэрэгчлэлтнүүд утсыг зориуд тасалсан байсаа гэдгийг сүүлд нь олж тогтоосон. Буюу альбаар тасалсан байсан. Ингээд Жоржи ачааны машинууд ажиллахгүй байсан да. Тэрэн тгсэн чинь техник эвдрэл гэмтэл бол биш буюу санаатаагаар зориуд гэмтээсэн буюу машины эвдэлсэн гэдэг нь тогтоогдсон. За мөн галын өмнөх үйл таних хүмүүс гэрээ ойролцоо автомашинаар явж исэн хүүхдүүдийг анхааралтай ажиглаж байсан гэдгийг харсан гэрчүүдийн мэдүүлгээр бас батлагдсан байдаг юм билээ. Тэрийн хэрэг бол одоо хүртэл одоо очир нь тайлгадаг байгаа. Тэгэхээр үлдснийг одоо маргааш үргэхий та тийм ээ. Энэ их цаашаа бүр улам амар болно.
Тийм ээ. Тэнийг өдөр бүхэлд нь 5 хүүхэд. Тэгээд дээрэс нь хүний ясад хайлч тийм бах та.
Үгүй хайлах боломжгүй л дээ. Яг одоо ингээд шатчлаа гэж бодоход ядаж яснаас нь ч юм уу тийм ингээд үлтэн. Тэг яг би маргааш ингээд яриад өгөхөр бүр ойлгомжтой болоод эхэлнэ л дээ. Одоо хүртэл учир нь олтоогүй нэг юм хачирхалтай хэрэг байна л та.
За баярлалаа.
За баярлалаа энэ хөргөө нэвтрүүлгийн өндөрлөе. Студиод хөтлөгч Анцаа Амийн найруулагч Хар Борхоогийн Чин Батнаар ажиллалаа. За нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар хүүхдийн 16 тэрбум ашигтай бактери гад бородлолоо нэмэгдлээс. За мөн дээрэс нь High Speed Albert интернетийн хөвсөлөөр атахаар хамтран ажиллалаа. Өргөжлүүлэн томчуудын шууд нэвтрүүлгийг өглөө сонсороо түр баярлалаа. Баярлалаа.
Баярлалаа.
Амар цаг нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 21 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсоорой.